vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Nyní uslyšíte záznam, který jsem pořídila včera 19.12.2024. Je to náš tradiční kulatý stůl, který pořádáme na půdě Poslanecké sněmovny.
Takže já vás vítám u dalšího kulatého stolu. Jsem moc ráda, že jste si udělali čas, protože dnes je 19. prosince 2024. Jsme skoro těsně před Vánoci, před Novým rokem, takže je to takové vlastně poslední sezení v roce 2024 a tak bychom to nějakým způsobem mohli tady shrnout. Bylo různých témat, řešilo se spousta věcí, stalo se spousta věcí, milých i nemilých, a tak takovej souhrn bych řekla, každý z vás máte různá témata a já vás teda tímto představím, vezmu to teda z pravice, inženýr Tomáš Doležal, politolog, ekonom a zastupitel Středočeského kraje za SPD, potom inženýrka Marie Košarová, poslankyně SPD, pan doktor Vladimír Zlínský, poslanec za SPD, a tady máme člena těch našich kulatých stolů a je to Martin Zavadil. Martin Zavadil je spoluzakladatel České nadace a koordinátor Jungmannovy Národní akademie za Moravu. Takže ti děkujeme, že jsi také přišel.
A my děkujeme za pozvání. Ano, za všechny.
A tím, že teda ty jsi tady host jako žena, ti dám první slovo a řekni nám teda tvá témata, co by si nám o tom řekla, o tvých tématech, co by si řekla lidem, co se zrovna děje.
Tak já bych schrnula tedy rok, třeba řeknu 2024, protože jsem ve výboru pro evropské záležitosti, takže jsme samozřejmě zaznamenali nové volby do Evropské unie. A samozřejmě v rámci České republiky, tak když to tak shrnu celkově, tak kdyby mělo záležet na Evropské komisi, tak Česká republika v rámci svých europoslanců tak vlastně by nezvolila teďko tu novou Evropskou komisi s paní, třeba řeknu, Lejnovou předsedkyní. A určitě v rámci pozice České republiky tak nesouhlasíme s jejím obsazením, protože se nám do vlastně nové komise dostaly tváře, které jsou proti jaderné energetice, ať už je to eurokomisař tedy za klima, nebo eurokomisařka pro energetiku Ribériová ze Španělské republiky. A takhle bychom mohli pokračovat dál, takže pro Českou republiku výhledově tak není to zrovna dobrá zpráva. Čekali jsme i nějakou sebereflexi, že Evropská komise i všichni europoslanci zaujmou jiné stanovisko v rámci Green Dealu, v rámci různých klimatických dohod, jejich cíle v rámci snižování, třeba řeknu to CO2. A ta sebereflexe tam není a bohužel je to špatná zpráva pro Českou republiku, pro český průmysl, zvlášť co se týče automobilového průmyslu, protože Česká republika tak v rámci automobilového průmyslu tvoří 9% HDP, je to zhruba 26% vlastně v rámci i subdodávek v tom automobilovém průmyslu a když to tak shrnu, tak vlastně 4% třeba v rámci exportu. Takže bohužel žádná sebereflexe a řekla bych, že Evropská unie pojede jako rozjetá lokomotiva, že maximálně se tam změnily nějaké tváře, ale jejich sebereflexe je, když to tak řeknu, skoro nulová. Mm-hmm. Takže co je i výhled pro rok 2025, může samozřejmě hrát roli nově zvoleného kandidáta nebo nového, staronového prezidenta Ameriky Donalda Trumpa, který už avizoval tedy odstup od klimatické dohody a my bychom chtěli i v rámci celého hnutí SPD také vystoupení odchod od té pařížské klimatické dohody a samozřejmě vystoupení z emisních povolenek. Takže to bude i naše takové hlavní téma, protože pokud něco bychom chtěli, tak aby byl zachován průmysl, aby byla zachována zaměstnanost, protože se může stát, že do budoucna třeba lidé nebudou mít vůbec práci, nebudou mít peníze na různé jejich výdaje, které potřebují prostě pro život, ať už třeba řeknu ceny energií, ceny potravin, třeba i zdravotnictví se může stát nějakým způsobem i nedostupným, třeba můžu hovořit třeba o zbařích, protože se může stát, že nebudou mít peníze třeba na korunky, nebudou mít výdaje třeba řeknu pro koníčky třeba svých dětí a ty náklady budou postupně růst, takže tento odchod od té pařížské klimatické dohody, tak by pocítili pak samozřejmě všichni lidi, že by se jim víc peněz zůstalo v jejich kapsách na jejich, prostě řeknou, provozní náklady, na jejich vlastně výdaje v rámci rodiny.
To je velice zajímavý. Teď bych dala na slovo tobě, Vladimíre, protože ty máš velmi důležitá témata. Vyber si, kterým chceš začít.
Tak já začnu tím, co mi nahrála Maruška, protože my jsme spolu ve výboru pro evropské záležitosti, takže to tam zažíváme spolu, někdy ty martyria, protože ty dokumenty, co chodí z Evropské unie, já vždycky jenom přemýšlím nad tím, kde zakopám pes, většinou se to odvíjí tak, že všechno je růžové, všechny ty dokumenty a návrhy, nařízení a směrnice mají samé pozitivní vyústění pro nás. Nakonec tomu odpovídá hlasování téměř všech členů toho výboru.
Kromě nás dvou
teda samozřejmě. No, občas nás podpoří, ano, to zase musíme říct, že hlavně v poslední dobu, jak oni, hlavně pan předseda zmínil retoriku směrem k Green Dealu, takže prostě my se nás snažíme nějakým způsobem oponovat argumentačně, což je není úplně jednoduché, protože převaha je značná proti nám. Já bych navázal trochu na ten Green Deal, protože si myslím, že je to pro mě nepochopitelný sebedestruktivní prvek té západní civilizace. Já se dostanu ještě k těm dalším. Protože vlastně já vůbec nechápu, jak tím, že budeme dekarbonizovat 8% světové průmyslové výroby, tak jakým způsobem změníme klima, když vůbec není jasné, úplně jasné, proč se klima mění, jo? Protože my máme jakýsi úzus, kde nám tvrzeno, že většina odborníků a vědců uznává, že vlastně CO2 a vlastně produkce CO2 prostřednictvím lidské činnosti nám zásadně mění klima, což je vlastně jakási teorie. Jako může to být jinak, takže jako uznáváme, že se klima mění, jo, ale na druhou stranu klima je nestabilní, mění se neustále, takže vůbec ta myšlenka, že protože musíme snižovat CO2, ať to stojí, co to stojí. Podle mě je jasná sebedestrukce, hlavně těch průmyslových států, a my patříme k nejprůmyslovějším státům světa vůbec nebo Evropy, takže dá se očekávat, že nás to zásadním způsobem postihne. A co se týká těch dalších témat, mé hlavní téma je vůbec sebedestrukce západní civilizace. Je to termín, který vymyslel teda pan prezident Klaus. Já jsem si ho trochu přivlastnil a já vidím hlavní bod té sebedestrukce v změně myšlení, hlavně elit. Protože myslím si, že současný způsob života, někdy jsem varoval před tím, abych říkal blahobytu, tak říkám současný způsob života, samozřejmě elity žijí blahobytu, vede ke změnám myšlení a vůbec racionálního vnímání světa a vede to pak k tomu, že ty elity začnou šířit nějaké iracionální memy, které jsou jasně sebedestruktivní a vidíme to na západě, že vlastně ty cíly, které to razí, tuto sebedestrukci opět v podstatě zvítězili ve volbách, je lehce oslabili, ale to nic není na situaci, že ještě 5 roků budou u moci a prostě já si absolutně nejsem jistý, že prostě dokud se nenarazíme z zdí řádně, takže se něco zásadního změní. Takže já to ještě zhrnu takhle. Mé téma je prostě analýza této situace, proč spějeme k té sebedestrukci, co můžeme s tím dělat, jakým způsobem na to vlastně máme reagovat a k tomu bych chtěl vést i tu diskuzi do těch budoucích časů, které nás čekají, které pravděpodobně budou složité a pokud tady ještě budu, tak prostě chci tady tohle tlačit. A poslední téma, které je pro mě nesmírně důležité a taky s tím souvisí, je analýza protikovidových opatření a hlavně vakcinace a na základě z toho vyvození závěrů, které povedou k tomu, že pokud přijde další pandemie, že prostě budeme reagovat lépěji, budeme reagovat racionálněji, tak, aby prostě nedocházelo ke škodám, protože já se obávám, že když přijde další pandemie, může být daleko smrtelnější, může postihnout případně mladé lidi nebo děti a prostě nás to vystaví ohromnému stresu a na to bychom se měli připravovat. Takže tím předávám slovo další.
A já teď dám slovo Martinovi Zavadilovi, jelikož on podniká v oboru automobilů, takže má takové specifické téma a Tomáš by pak zanalyzoval a doplnil všechno, co se tady řeklo.
Tak dobrý večer. Já jsem si připravil téma nastínění problematiky zdigitalizování technických průkazů pro osobní auta. Začátek digitalizace v České republice byl od 1.1.2024 a tady tato digitalizace od začátku provázejí problémy. A to v tom směru, že vypadávání přístupu k databázi. To znamená, že když prostě člověk na úřadě přijde ve spojení s technickým průkazem udělá nějaký zápis, tak prostě nemůže to dokončit, protože vypadává prostě síť. Představíte. Další problém. Systém řádně nezobrazuje pojištění vozu. Daný člověk, který se dostane do databáze, dejme tomu, že v 50% aut vidí, že ty pojistky tam jsou, na těch autách některé zase nemají. A on vidí jenom poměrnou část. Další problém je, v techničáku nejsou, nebo v technickém průkazu, v e-techničáku, nejsou všechny data, co by měly korespondovat s původním technickým papírovým průkazem. Takže někde se stala chyba, kdy v papírovém technickém průkazu, co bylo platný do 1.1.2024, tak jste měli nějaké údaje v techničáku. Teď, když se udělala novela a zdigitalizovalo se to, a vy jste v e-techničáku, když si najdete do databáze pod svojou SPZ-kou, tak vlastně vy tam nekoresponduje to s velkým technickým průkazem. Takže vy vlastně víte, kdy nejsou tam pneumatiky o daném rozměru, může i nesedět barva, rozměry auta, třeba e-norma, nebo různé věci, co by tam měly být, tak prostě tam nejsou. Vy prostě pojedete na technickou kontrolu, předtím proběhly 2 kontroly bez problémů, kvůli označením pneumatik, no a vás vyhodí na základě toho, že nesplňují parametry, technické parametry, najednou pneumatik nebo disku a vyhodí vás z kontroly, protože to není zanesené v digitálním průkazu. Jo? No, další problém je tam ten, že při vložení SPZ do depozitu není doklad o zrušení pojištění. Takže vy vlastně, když si dáte v praxi, když jdete do depozita a dáte si tam značky, abyste nemuseli platit pojistku, tak vlastně vám zeberou značky, nebo odejmou, vám vezmou malý technický průkaz. Pokud jste měli auto přihlášené do roku 2024, vlastně do toho dnešního roku, tak jste tam měli nějaké věci a prostě teď to přestane korespondovat, absolutně. Jo? Potom vy si zažádáte o to, aby vám, nebo vy vložíte papíry do depozita s tím, že chcete nějaký doklad, abyste to donesli na pojišťovnu, ale vy nedostanete nic. Takže vám zeberou značky, SPZky, vám zeberou malý techničák, no a nemáte vůbec nic v rukou. A teď pojišťovna nekoresponduje, protože v databázi to vlastně není, takže vám nemůžou zrušit pojistku. Jo? Nevím, kde je ta chyba. Potom, malý techničák, malý technický průkaz. Jsou teď nové technické průkazy, které nahrazují vlastně velký technický průkaz a původní malý technický průkaz. A v tom technickém průkazu nejsou vůbec žádné rozměry pneumatik, rozměr disku, není tam barva vozidla, není tam napsané tažné zařízení a vlastně vy nevíte, že už můžete zapomnět, dokdy jste měli technickou kontrolu. Takže vy vlastně nevíte ani, pokud se podíváte do e-techničáku na SI, který vlastně někdy se přihlásíte, někdy ne, podle toho, jak asi se tam vyspí, nebo to já nevím, ale někdy se dá přihlásit, někdy ne, a vás zastaví policisté, protože nemáte technickou kontrolu a třeba vám to uteče týden. A vy máte potom problém, že když nemáte technickou kontrolu, tak auto je nezpůsobilé na vozovce nebo na silnici, tudíž dostáváte pokutu. V horším případě, když se něco stane jako dopravní nehoda nebo prostě něco, tak vlastně plnou zodpovědnost bere řidič, který měl přistavit auto k řádné technické kontrole. A jak vy to máte vědět? Protože je pravda, že na zadní SPZce je taková červená značka, kulatá, kde se vytiskne nebo vyrazí se tam rok a měsíc plánované technické. Ale tam není den. Takže vlastně vy potřebujete vědět, kdo kdy to je. A ono to není do konce měsíce toho daného. No. Takže v tomto já vidím chyby v tomto systému, které nevím, jak to bude pokračovat dál, tady toto. Ale je tam problém ten, že ne všetci lidé jsou prostě na internetu, ne všetci si to umí přesně najít, tady tu problematiku, nebo prostě tady ten problém, jestli tam můžete mít to, jestli tam nemůžete mít to. Vy vlastně k tomu autu vlastně nic nevíte, protože některé úřady zanechávají technický průkaz velký, některý odebírají a s tím malým technickým průkazem, co vám zůstane s tím novým, tak prostě už tam není tolik prostě údajů, s kterými můžete prostě nějakým způsobem počítat.
No, tak to je velký problém, nějaký doplnění.
Já nejsem na to odborník, ale já to zobecním, protože mě zajímavé, o tom se moc neví. O tom já nevím, jestli o tom někdo víte, že tento systém funguje nějak ne úplně ideálně. Připomíná mě to trošku problémy se stavebním řízením, s zákonem o stavebním řízení. A já na to mám takovou teorii. Já jsem o tom mluvil předevčírem, když byl zákon o digitalizaci zdravotnictví a to na mě všichni bučeli, tam poslanci. A říkal jsem, že pokud existuje nějaký hyperkomplexní systém, který se vyvinul samoorganizací, to znamená vznikal postupně a tak se to jako nabalovalo a tak ta funkčnost se jaksi udržovala v rámci, ale samozřejmě těch vazeb toho systému přibývá. A teďka vy do něho vstoupíte, tu digitalizaci a centrálně tam chcete něco změnit. Tak zákonitě prostě to neuděláte na jeden zátah. Dobře, prostě ten systém není dostatečně funkční a prostě vynechává v některých případech až to vede případně k jeho nefunkčnosti nebo nelogičnosti. A samozřejmě tohoto já se bojím uzdravit, že to bude daleko horší, jo? Jestli se to dostane ve zdravotnictví, tak to bude mít dopad na lidské zdraví, tím nechci říct, že tyto věci jsou bezvýznamné, jsou významné, ale to svědčí právě o tom, já jsem o tom nehovořil, že ta digitalizace, a to máme Martinem stejný názor, nese spolu ohromné rizika. Protože jinak toho, že to překlopení nemusí být dokonalé do toho digitálního systému, dlouho trvá, než se to vyladí. I když se to vyladí, omezí to některé lidi k přístupu, protože ty starší lidi to samozřejmě nebudou umět. Bude zvýšený počet různých pokut za to, že si tam nedohledají ty údaje. A prostě my musíme, když se bude digitalizovat, my se tomu nevyhneme, jo? Ale je třeba umožnit těm lidem, kteří se to nechtějí zúčastnit, aby mohli žít offline, takzvaně. A samozřejmě pro ty, kteří se to chtějí zúčastnit, to musí mít všechny ty funkcionality. Já chápu, že to chvilku trvá, než se to odladí. Ale prostě tam musí být nějaký systém ladění, než se to spustí. A teprve pak se to může spustit. Jo? Takže já uvědomím si jednu věc, že v případě, že prostě bychom převzali vládní zodpovědnost, budeme toto řešit. A prostě my se nemůžeme úplně vyhnout té digitalizaci kvůli té utilizaci těch údajů, které na digitalizace produkuje a které se dá využít jako zefektivnění těch činností. Ale prostě musíme myslet i na ty neduhy, které to nese. Já jsem byl trošku dlouhý, ale prostě mi nahrál Martin.
Já ještě jenom malinko doplním, protože mám osobní zkušenost tady, co se týče velkého technického průkazu, protože jsem byla teďko na technické. A mě tady naštěstí tady ten velký technický průkaz zůstal byť malinko tady odstřihnutý, takže ho mám v rukách, takže mám k dispozici prostě veškeré ty údaje. Samozřejmě ten malý techničák mi zůstal taky. A co mám informaci, tak co se týče té digitalizace těch technických průkazů, tak má se to postupně tedy doplňovat. Jo, je vidět, že asi jim to nejde tak rychle, jak asi čekali. A nebo další věc je, že už nejsou ty velký technický průkazy a oni už tam vlastně nemají jako kolikrát jakoby co doplnit. To znamená, že to tam vlastně, to okénko pak zůstane vlastně nevyplněné. Protože oni vlastně v tu chvilku, kdy jste měli ten velký technický průkaz, tak tam nenahráli vlastně veškeré ty data. Takže ten velký technický průkaz, pokud už není, tak těžko pak se bude doplňovat to, co tam tedy patří. Jo? Takže to je další věc. Takže já bych doporučila každému, kdo ještě třeba nešel na technickou, tak aby si udělal třeba kopii, aby to prostě měl, jo? Protože já říkám, papír je papír a je dobré zachovat i samozřejmě tu papírovou stopu. A je to prostě takový sikrý, já jsem si třeba tam i zapsala, protože samozřejmě, když jdete na technickou kontrolu, tak dostanete papír, do kde vám platí ta technická kontrola. Jo? A díky tomu, že mi zůstal i ten velký technický průkaz, kde už to není tady doplněno, tak jsem si to tam dopsala prostě ručně. Jo? Je to taková kontrola prostě jakoby pro toho člověka. Samozřejmě, kdo už nemá ten velký technický průkaz, nebo to, tak samozřejmě má ten papír do té technické kontroly, že kde se může podívat, ale jak tady bylo řečeno, třeba pokud se nepodívá na internet, nebo se ty papíry nezaloží, nebo je ztratí, tak samozřejmě musí nosit v hlavě, že za 2 roky bude muset jít třeba řeknu znovu na kontrolu. Jo, ale nebo má samozřejmě tu známku, samozřejmě na autě, ale jak tam bylo řečeno, samozřejmě tam člověk ví tak měsíc, kdy to končí, ale neví přesně ty dny. No, ale tak jako to záleží na každým, jak je zodpovědný, samozřejmě pak je to problém, pokud třeba dojde k nehodě a někdo má propadlo tu technickou kontrolu, takže to je...
Nedej jako bože v zahraničí, že jo, tak to vůbec jako komunikace zřejmě, ještě i z dálky.
Ale říkám, je to na zodpovědnosti pak ještě každému, aby si prostě udělal nějakou takovou tu sebekontrolu, jako i sám pro sebe.
Já musím reagovat na tady toto.
Tomáši, ty si tady připravuji ty otázky. Ano, jo. Já vím, že ty jsi takový, jako, že máš v těch hlavě opravdu jako úžasný archiv všeho možného informací, takže prosím.
Takže já budu reagovat ještě na tady toto. Ano, to je všechno pravda. Jo, ty technické průkazy některé, nebo u některých městských úřadů některé se zachovaly, některé úřady zase řekly, že prostě, že se to musí zničit, no, to záleží na úředníkovi. Ale spíše jde o to, když mi zůstane ten velký techničák, přesně tak to dělám, tak jak jsem tady slyšel, že si to tam dopisuju nebo doporučuju to svým zákazníkům nebo svým kamarádům, aby si to tam dopisoval každý přímo u toho okénka, nevím, proč to tam teda nemůžu dopsat i bez toho razítka, ale to je jedno. No a, ale je problém ten, když vlastně se prodává to auto dál, tak ten původní majitel toho vozu může zatajit, že ten techničák už není, to je nedohledatelné, protože ten techničák už
jakoby je zlikvidovaný.
Je zlikvidovaný, jo, ale já už mu nedokážu, jestli je nebo není. A samozřejmě ten minulý majitel, který prodává to auto, tak vlastně on zatají i ty papíry a ty technické. Mm. Protože když to prodává, tak říká, vychválí to auto do nebe, jak to je vynikající auto a je, že tam není ani jedna závada, no a když dáte protokol z té technické, tak vidí, že to je třeba, se to rozděluje na Ačko, Bčko a Cčko, no a třeba tam je napsané, že jsou dvě závady v Bčku, že to poprvé neprošlo, nebo je tam 10 závad v Ačku, jo, které se tam napíšou a tomu vlastně nedá ty papíry k tomu, takže zase neví, jo, takže zase bude muset jít prostě na nějaký portál, kde je ten e-techničák, jo.
Takže tím teda radíš, aby i ten, kdo kupuje automobil, aby si vyžádal veškeré informace.
Pokud to někdo má, no, ale
pokud to má,
někdo
to nezjistí.
Někdo už to nevrátí.
Ale pokud to někdo přesně nemá, no a auto chceš koupit, tak to asi budeš muset risknout. No. To taky není dobře. Tak a teď dáme slovo tady Tomášovi.
Dovolím si schrnout teda ty dvě základní témata, začnu od konce, protože to je velmi důležité, když se o tom tolik nemluví a trochu to zobecnit. Jak digitalizace registru automobilů, respektive technických průkazů, tak takzvaná digitalizace stavebního řízení za mě zcela už jasně ukázala, a potvrzuje to i zpráva NKÚ za loňský rok, že toto je slepá cesta, že je to naprosto nebezpečný a drahý nesmysl, který má schopnost úplně ochromit fungování v části veřejné správy i prostě soukromý život a přináší miliardové škody státu, jak jsme viděli na stavebním řízení, a to ještě nepromítáme do ceny nemovitostí, tohle bude ještě katastrofálnější, protože se to týká milionů lidí a firem. Oddělené dva pojmy, digitalizace, elektronizace. Elektronizace ano, umožnit těm lidem, kteří jsou v úvozovkách kovaní, jsou schopni zacházet s chytrým mobilem, s počítačem a určité úkony si mohou udělat typicky to třeba u sociálních dávek, když šel ministr Jurečka, kterou jinak kritizujeme docela dobrou cestou, že zažádat si o příspěvek na bydlení například klidně je možné elektronicky. Protože to je jednorázová věc, která má jasně dané parametry, vyhověl, nevyhověl, vyplní, byl mu přiznán nebo nikoli. To je elektronizace. Digitalizace to je náhrada, úplná revoluce, levičácká revoluce, když to je politologicky vůbec ve smyslu fungování společnosti, jakou známe. A je to cesta do pekel. V tom zdravotnictví to bude ještě horší, jak říkal Vladimír. Čili jak i NKÚ, který někteří politici citují, když se jim to hodí, tak necitují už tu věc, zprávu z roku 2023, to je ve zprávě za rok 2022, že největší úniky ve státním rozpočtu důvod těch narůstajících deficitů jsou dva. Ten vyšší je takzvaná dotační ekonomika, totálně neefektivní dotování vybraných privátních firm a odvětví, a druhý je právě digitalizace, kdy ten NKÚ naprosto strhává, že se jde opačnou cestou, vznikla digitální agentura, která si vyrábí, vymýšlí práci, je nedůsledná, že je tam
registry,
chyby v programování, vůbec té architektuře, jak se tomu říká, jak to krásně bylo vidět na tom digitalizaci stavebního řízení, která musela být bez náhrady zrušena, co jsme řekli už tady ústy paní poslanky několik měsíců předtím a došlo na naše slova, a ten NKÚ tam říká, že jako první, než se začne to o tomhle byt jenom uvažovat, se musí udělat agenda činností státu, od registru smluv po agendy, co dělají obce a kraje, zjistit, které jsou nadbytečné, zdvojené, mají ještě smysl dělat, které lze nějak komplementárně doplnit třeba tou elektronickou formou, jako jsou ty různé dávkové systémy nebo žádosti o doklady, ale to není ta digitalizace. Digitalizace, politická digitalizace, nebo jak to nazvat, má jednak teda nebezpečí v zneužívání osobních dát, a za druhé, jak jsme už tady dvakrát v praxi viděli, uvidíme znova, je neefektivní, je horší než ten původní papírový systém doplněný možností nějakého části řešit elektronicky, a hlavně je skutečně neefektivní, drahý a vyhra. A ještě třetí věc, vytváří prostor pro megakorupci v rámci IT zakázek a podobně.
Máte ještě někdo nějakou otázku mezi sebou? Eventuálně?
Já bych měl na Tomáše dotaz, kde vidí hranici mezi elektronizací a digitalizací. Není
stanovená, to bychom museli definovat vyloženě už nový obor, ale pod elektronizací rozumím, nebo nejenom já, to je právě možnost určitých, bavíme se o veřejných agendách, ne o nějakých privátních ani počítačových hrách nebo mailech a podobně, u agendu státu nebo veřejné správy možnost využívat i elektronické prostředky typu datové schránky, právě té elektronické vzdáleného přístupu a podobně. A digitalizací pod ní rozumím plošnou systémovou náhradu dosavadního systému, který existoval, bez toho, aby se mohl používat jak ten papírový nebo stávající konzervativní model, ale povinnost každého, je to třeba v malém, a taky to je špatně, každý dělá, protože podnikající fyzická osoba už musí, protože mu povinně jí byla zřízena datová schránka, podávat daňové přiznání touto formou. To už je prostě omezení lidských práv, byť zatím to funguje, nebo nevíme, až teďka po tom roce se kolik lidí dozví, že třeba to podalo špatnou formou nebo nepodalo vůbec, ale to je jakoby drobnější krok. Ale ta plná digitalizace je, že systémová změna plně nahrazujeme kombinací převážně elektronických systémů nebo nástrojů, včetně nutnosti skenovat a nahrávat dokumenty, a není povolena nějaká komplementarita nebo souběh s tím starým systémem.
Tak já se přidám. A co takhle ten Green Pass? Jak bys ho definoval?
No, to už je spíš na pomezí toho úplně omezování těch lidských práv a svobod. Určitě to vychází z té covidové doby, která to bude strašně nahrála a jak že vytváří takové alibi pro to, že proč se musí tyto prostředky zavádět. A souvisí to i s růstem moci samozřejmě Evropské unie v určitých okruzích činností, protože tam, že jo, digitalizace je jedna z těch 5-6 agent, jmenovala i Lénová, že se musí rozvíjet a tak dále.
Já bych chtěl na to reagovat, protože jsme nahráli na smeč. Já jsem o tom hovořil taky v to úterý, když jsem mluvil o té digitalizaci zdravotnictví, v tom úvodu, protože já se právě, že Evropská unie má dva hlavní pilíře, nebo aspoň jedno to asi tak před 2 nebo 3 lety to tvrdili. A to je zelená tranzice a digitalizace. Jo? A já jsem se jako na tě zamýšlel, jak to souvisí tady tohle, jaký je jako jejich záměr, že oni nikdy vám neřeknou, oni to tam máte spoustu guláš, ale v tom nenajdete to podstatné. Ale to podstatné si musíte domyslet, protože podle toho, jak já pozoruju ten vývoj, tak v podstatě oni nás obklopí různými senzory, nakonec každý máme ten senzor v kapse, že, ten mobil, případně mnoho z nás, já je teda nemám, ale máme hodinky, a samozřejmě obklopí nás chytrými přístroji, měřidly různými, jako spotřebováváme energie, tepla, pak budeme, o nás budou vědět, co si přesně kupujeme v obchodě, budou přesně vědět, jak se léčíme, jaké lékíme, jaké máme diagnózy a všechno, protože těch oblastí, které se budou digitalizovat, ne elektronizovat, digitalizovat, má být 9, začíná se zdravotnictvím, Evropský prostor pro zdravotní data už v podstatě je těsně předschválen, nebo snad dokonce už byl schválen. A vlastně na základě těchto dat, už jim pak napadá, tak budeme pěkně tu společnost řídit tak, aby nám neprodukovala emise, a nejenom CO2, metán a kde je jaké emise. A prostě jak kdo bude produkovat emise, tak dostane co? Tak bude platit povolenku, takže prostě, anebo dáme přímo daň na produkty, které v podstatě jsou spojeny se zvýšenou produkcí emisí. Takže já se nesmírně bojím toho, že oni chcou využít digitalizace k tomu, aby prostě nás vzhledem k tomu, že chtějí takzvaně zachránit planetu Zemi, já si tím úplně nejsem jistý, že je to jejich hlavní záměr, ale prostě tímto způsobem chtějí řídit tu společnost. Já tomu říkám, já jsem taky řekl v té přednášce, že to bylo 1984 na steroidech. Jo, prostě, že my budeme neustále sledování, hlídání, přesně co děláme, budou mít na to prostředky, těmi senzory to budou snímat, ale pozor, ono ty množství dat by nešlo žádný případě zpracovat lidskou silou, ale na to už mají algoritmy, na to budeme mít umělou inteligenci, která jim to bude vyhodnocovat a kontinuálně jim to bude vyhodnocovat, a bude kontinuálně řízení, nebo lépe řečeno, mám tu obavu, že budeme kontinuálně řízení to. Doufám, že to tak nedopadne, že tomu zabráníme, ale já se velmi obávám, že to k tomu směřuje. Takže předtím to významně varuju, zatím mě nikdo nevěří z poslanců, tak míním v tom ještě pokračovat.
Já mu věřím, protože je pravda, že umělou inteligenci začali využívat i v Americe, a to třeba k získání, teď nedávno jsem četla pěkný článek, že třeba nějaká Američanka nedostala městský byt, protože nesplňovala nějaké parametry. Takže něco jako sociální kredit, přesně tak, ona samozřejmě podala stížnost, takže nakonec stížnost jí byla uznaná, protože ta umělá inteligence vycházela z nějakých dat, za to dostávala určitý počet bodů. A bohužel může se to stát, že to bude i v Evropě a třeba může to vygradovat i tak, že třeba budou se pak rušit i třeba bankovní účty nebo úvěry, prostě člověk nedostane na základě nějakého sociálního kreditu.
A to už je ESG.
To je právě kreditu. To ESG, ano, a to je prostě, jako máme ETS, třeba emisní povolenky, že jo, jak se připravují na bydlení, na vozidla, tak to je ESG, že jo, zase taky posouzení, třeba řeknu pak v rámci úvěru, jestli budete třeba dělat rekonstrukci, tak oni vám řeknou dobře, my vám ty půjčíme ty peníze, ale bude ten váš rekonstruovaný byt muset splňovat právě ty podmínky ESG, to jsou ekologický a sociální, tam je několik principů, několik priorit, co to všechno má splňovat. A samozřejmě ta cena, pokud budete chtít rekonstruovat ještě řeknu starší dům, tak oni vlastně vám třeba dají i vyšší sazby, třeba úrokový sazby.
To už teď funguje v firmních úvěrů.
Takže bohužel vlastně tady vidíte, že i ten bankovní sektor vás donutí prostě jinak úplně přistupovat, třeba řeknu k té rekonstrukci toho bydlení, vyjde vás to dráž a oni budou řídit vlastně, co vy máte dělat.
No, tak já se k tomhle tomu vyjádřím, co se týče teda toho, jak jsi zmínila ty městské byty, tak v Itálii už to někde funguje v tom smyslu, že to je jako s řidičákem, prostě máte určitý body. A jestliže někdo dostane takovéto mnohem levnější bydlení, městský byt, tak musí dodržovat sérii teda věcí, jako je například nezatopit si víc, než je povoleno, pečlivě teda třídit odpad, kontroluje se, aby opravdu tam už jsou i elektronické otvírání potom popelnic, že jo, a váží to ten odpad, takže ty platíš vlastně, kolik ty vytvoříš odpadu, takže platíš vlastně za
proto
za
jsou ty černé skládky všude možně
takže a tím pádem jako vytváříš vlastně tu CO stopu, že jo, takže už nejseš ten skvělý člověk, který teda žije a zachraňuje planetu a nevím co všechno. Na druhou stranu už existují projekty v Bologni, v Římě, kde tedy můžeš mít kartu toho poctivého, správně myšlenkově orientovaného občana. A je to samozřejmě jako na bázi toto dobrovolnosti, tak jak to bylo v Číně. Že? No a to ti měří tu uhlíkovou stopu a za to dostáváš jako v supermarketu nějaký dárky třeba nebo bonusy a takové
věci. Pozitivní stimulace.
Ano, pozitivní stimulace, speciálně teda u určité vrstvy lidí mladších teda, že jo. A tím pádem vlastně já, přesně to je téma takový, to, který já jsem tady měla takhle v myšlenkách, když jsme se o tomhle tom začali bavit, že v Číně toto všechno bylo kdysi a bylo to všechno jakože nepovinné, než se to stalo povinností, že? A to sledování s tím souvisí, jak se vyjadřuješ, co čteš,
jaký máš politický názory.
No a pocity, že jo? Protože dneska už musíš i ty pocity nějakým způsobem reprezentovat a tak dále, to prostě prakticky všechno, celý tvůj život, jak říkal tady pan doktor Zlínský, je monitorován prostě úplně všude, ano. A pak se teda dostáváme k tomu, co se stalo v Číně, že teda jestliže ty nejsiš ten řádný občan, no tak jako děti nemůžeš poslat do těch lepších škol, nemůžeš dostat lepší práci, anebo nemůžeš vycestovat třeba.
Jo? Takže nastupující totalita.
Totální.
Je, je to projevo se to třeba na sociálních sítích, různými blokacemi, povinností nahrávat tam, kdo chce využívat třeba reklamu, občanské průkazy, to už taky vyhodnocují algoritmy, roboti nebo umělá inteligence. A bohužel člověk může samozřejmě, můžeme říct, tak tam nemusíš být, ale v některých oborech už je, pokud není přítomen na těch sociálních sítích, když se bavíme o politice, tak třeba politické strany, už je hrubě diskvalifikován, když tam není, anebo když je blokován a selektivně blokován jeden typ politického názoru nebo strany proti jiné, protože ten Facebook a ty velké, velké sítě už mají moc srovnatelnou vyšší než třeba veřejnoprávní média a i tak by k ní mělo být přistupován.
A tím se dostaneme potom do Essexu, že v Británii, kde vlastně jsou monitorováni občané, co píšou na sociálních sítích a přichází prostě policejní komando.
A to je ta dáň, co negativní dáň za celkovou globalizaci a nebylo by to, jak říkal Vladimír, možné a tak rychle bez členství do prostě.
A samozřejmě je to teda všechno jakoby nějakým způsobem stimulovaný politikou, že záleží, kdo je teda u moci.
Já jsem jenom chtěl říct, že jako politický činitel a poslanec za SPD jsem si všiml jedné věci, že na mých facebookových stránkách politických, poslaneckých, jsem zaznamenal, že asi tak 3/4 roku, možná rok před vlastně zpátky, nebo letošeno do krajských voleb, mě nenaskakovaly sledující a lajky. Měl jsem pořád stejné číslo. A po volbách, jak kdyby to uvolnili, a neskutečně to mě to raketově začíná růst, než asi důvod bude ten, že téma covidu, které často rezonovalo na mých stránkách, protože jsem dělal několik seminářů na toto téma a často to tam zmiňuji, bylo nechtěné, přímo banované, přímo zakázané, tak oni to vyřešili tím, ne že mě to úplně jako zrušili, ty stránky, ale prostě mě tam nenarůstal ten počet těch sledujících. A tím pádem vlastně, jak si můžete na tohle stěžovat? Oni vám řeknou, no sledující vám nenarůstají, protože se na to nedívají a nelajkují, protože se jim to nelíbí. Kde si pak stěžovat? A to bych chtěl poukázat na ty sociální sítě, které jsou právě, jak jsi řekl, úplně ty běžci vpředu, kteří udávají tón, protože díky právě těm sociálním sítím, jak my interagujeme se sociálními sítěma, ty algoritmy mají neskutečné množství krmiva a prostě zpracovávají ty interakční informace o nás, to znamená, my tam píšeme nějaké názory, my tam sdílíme nějaké pocity a prostě všechny ty informace, sdílíme tam fotky, sdílíme tam to, co sledujeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Takže my dáváme neskutečné krmivo, aby si udělali analýzu každého z nás. A samozřejmě, co s těmi informacemi dělají, víme to. Víme to, co dělají s těmito informacemi, kam je dávají, kde si to utilizují, využívají pro sebe, nebo komu to dávají. Jak, a vlastně díváme se, ti majitelé těch sociálních sítí, jaké mají názory, kromě teda Elona Muska, který trošku se jako posunul směrem k nám, jaké mají názory, co vlastně hájí? Jsou to názory, které sdílíme my? Já si myslím, že ne.
Určitě ne. Pak je tady, mnozí si jistě všimli na těch sociálních sítích, když přijdou ty blokace, tak ty blokace vlastně přijdou nad třeba fotografií nebo textem, který je úplně o něčem jiném, než potom čteme, že teda jsme porušili něco, protože samozřejmě ten algoritmus nerozezná synonyma, že? Takže jim tam prostě to skočí všechno do jednoho šuplíku třeba, řeknu takhle, a zase se prostě tamhle stávají se z toho dezinformace nějakým způsobem a zase ty lidi jsou ale nějakým způsobem třeba od zaměstnavatele, že jo, pokáráni, že jistě napsali něco strašně špatného a nechovají se dobře na sociálních sítích, protože jinak by nebyli blokovaní. Takže to je jenom takový dodatek,
který... Ta digitální stopa, no.
No. Tomáši, máš ještě něco, co by si nám chtěl říct třeba, no, co se týče Evropy?
Jako přesně tak, to byla ta druhá poznámka nebo téma, který se vlastně začínal. Ono to souvisí, jo, ta Evropská unie je tam a vlastně geopolitická situace v našem bezprostředním okolí je tím společným jmenovatelem. ale opravdu ta věc, která se už promítá teď do našich životů, do ekonomiky, a to zásadním a velmi rychlým způsobem, je právě ten Green Deal, nebo to, čemu se říká Green Deal. Jsou to jednotlivá nařízení a směrnice, některá už jsou starší 20 let, to je ta společná energetická politika, jejíž hořké vody teď sklízíme, a ta opatření z Green Dealu vyplývající, která teprve platit začnou, ať už se jedná, třeba o zákaz výroby aut se spalovacími motory od roku 2035, o ty emisní povolenky 2 a podobně. A tam samozřejmě už dochází pod vlivem toho, jak je situace čím dál zřetelnější, pád průmyslu zaměstnanosti v Německu v důsledku odchodu od jaderné energetiky, masový odchod firem v Německu, kvůli tomu vlastně budou teď předčasné volby v únoru, ve Francii je 2 roky už politická, ohromná politická krize, Francie i Německo mají na toto odlišné názory, co se týče podporovaných zdrojů energie. Francie je jaderná mocnost, Poláci mají vyjednanou výjimku na uhlí, když to Fialová vláda včera schválila odchod od uhlí v roce 2033. A mně to připadá tak, že spoustu těch vlád, včetně té naší, měli ten Green Deal nebo tyto všechny záležitosti jako nějakou hru, nezávazný debatní klub. A když už vidíme ty dopady na průmysl, na ekonomiku, na ceny energií, tak se nechal třeba premiér Fiala slyšet, že vyjedná výjimku už z toho, pro co jeho vlastní ministr vlády před rokem hlasoval a podobně. Ale zároveň to vidím i naději, že některé důležité klíčové státy Evropské unie, jako třeba Francie nebo v automobilovém průmyslu Itálie, které nám pomohlo vlastně v tom aspoň oddále trošku tu normu Euro 7, tak tam už je šance, že by k nějaké korekci mohlo dojít. Samozřejmě bude záležet na tom, jak dopadnou volby těch klíčových velkých 5 evropských státech, kromě Itálie a Německa ve Francii, ve Španělsku a v Polsku, pokud si zachová ten postoj, ale bude důležitý každý hlas, každý hráč, protože ještě je čas to měnit. A mohlo by to být takovým katalyzátorem, ať už návratu Evropské unie k evropským společenstvím, mezivládnímu principu, anebo i k postupnému rozkladu Evropské unie. Teď nehovořím o nějakém, třeba o tom, že konkrétně nějaké státy přímo odejdou jako Británie, ale jenom tak, že prostě přestanou tam nařízení, co ničí jejich ekonomiky a společnosti, respektovat a dodržovat. No,
máš pravdu. Co se týče Evropské komise, teda, jak tady začala Maruška s tím, že samozřejmě to je taková komise, která se jen tak složila, protože většina, bych řekla, rozumných lidí absolutně nesouhlasí s tímto složením. Jak jsme již zvyklí, bohužel poslední léta vládnou ti, kteří prohráli, tím, že se dají dokupy, že jo? Ale jsou to prostě, vlastně nejsou to žádný, není to demokratické, jak bychom řekli, když teda v tomto případě využijeme toto slovo. Já bych řekla, že jedna z nejnebezpečnějších osob dneska v té komisi je ta Estonka. A Rivera, která absolutně nechce v žádném případě udělat žádný ústupek, jo, a tlačí teda ten Green Deal přeze všechno, že i kdyby prostě jí někdo řekl, ten, který, teď to řeknu s nadsázkou, jí teda dává ty notičky, že tráva je modrá, tak ta prostě do roztrhání těla to bude tvrdit, protože tak je to správně. Tím chci říct teda, že před důkazy, které vidíme, absolutně zavřená opona, o ničem se prostě nebudeme tady bavit. No a úplně největší tragédie, bych řekla, a je to docela jako výsměch a je to absolutně nemyslitelný, že stále tedy tu komisi řídí Ursula von der Leyen, která udělala takové problémy, která začernila smlouvy, co se týče teda toho období, že jo, a ty, co se týče vakcín, že jo, a Pfizeru a takové věci, když to řeknu úplně jednoduše, takže je to člověk bez jakékoliv, bych řekla, důvěry, ano, jo, tam jsou, to každý si prostě řekne tak, a proč to tak je, jo, že není tam transparentnost. Ano, a viděli jsme i její tedy různé akce a aktivity. Takže já si myslím, jako svým způsobem jsem mluvil o tom v tom bývalým volebním období, že by jako se měla jakoby reformovat ta Evropská unie. Ale potom, co teda nastal jeden sanitární kordon a druhý sanitární kordon, tak jako já osobně, a to je můj názor, tam nevidím reformovatelnost, protože opět, jak říkám, vládne ten, kdo prohrál. Jo, sice jako jsou tady takové názory jako velmi optimistické, že ale furt je nás víc a furt se jako, že probouzíme tohle, ale když vidíte, že potom, jako, a teď se dostanu k dalšímu tématu, které bych chtěla říct, v rychlosti ta justice, jak funguje, tak tam prostě jsou schopní úplně všeho. A tím bych chtěla tady zrovna, tady mám takovejhle pohled. Je to, jedná se o Itálii, jedná se o bývalého ministra vnitra, nynějšího teda místopředsedu vlády a ministra dopravy a infrastruktury, jedná se o Matteo Salviniho. A Matteo Salvini čelí neskutečným peripetiím justičním a vlastně je souzen za to, že dodržel to, co jeho voliči požadovali a co samozřejmě je dobře pro nejenom tedy Itálii, ale i pro Evropu a že byl prakticky jediný, kterému se podařilo ve velkém množství zastavit nelegální migraci. Zítra tedy 20.12.2024 uvidíme, jak dopadne ten soud, který se táhne od roku 2020 přes všechny stupně soudnictví. A dozvíme se teda, požadováno bylo 6 let natvrdo a 1 000 000 pro migranty a neziskovkáře. Samozřejmě nic z toho není absolutně akceptovatelný, jelikož ještě řeknu takový menší detail. Za prvé se nenastaly ty skutečnosti, které teda ty neziskovkáři ze Španělska ještě ke všemu uvedli, jelikož byli volní odcestovat do jakékoliv země, když tedy Matteo Salvini řekl, že tato nelegální cesta této lodi Open Arms, že tedy do Itálie ne. A ten verdikt jako takovej, aby se něco mohlo jakože udělat v tom smyslu, tak stejně tam musí být podpis ještě ministra obrany a ministra právě dopravy, jo? Protože pod tou v Itálii spadají vlastně ty pobřežní hlídky, že jo, ty lodě a tyhle ty věci. Takže souzen je pouze on, ale ti ostatní, kteří patřili k 5 hvězdám, nebyli z ligy, ty souzení nejsou. A přitom ani premiér Conte tenkrát, který samozřejmě taky o všem věděl, že jo. A to je prostě hon na Matteo Salviniho, je to hon na ligu a to pokračuje samozřejmě i v jiných sférách, ano. Ale toto je naprosto neskutečný, jak by to řekla, případ, protože jestliže tohleto se povede, no tak už to půjde jako na šňůře. A kdokoliv z jakýkoliv strany, jakmile řekne něco, co v tu chvíli nebude košer, tak může počítat s tím, že se mu stane to samý. Ano. A ještě doplním, teď než jsem přijela z Itálie, byla jsem na petičním stánku ligy, kde jsme dále podepisovali, že jo, petice, která už teda jde dlouho, že jsme teda proti tomu, že prostě ochrana a obrana státních hranic, že jo, dle tady je potom i vzadu artikulo 52, což znamená teda podle bodu 52, že tedy obrana vlasti je svatá povinnost každého občana. tak tam musím říct, že přišli podepisovat tedy i lidé z jiných politických stran, který to teda řekli jako, hele, víte to, známe se nebo neznáme se, jsem sice volič těch a těch, ale toto, tento proces, to je politický proces a není to proces, který by měl tedy mít nějakou politickou barvu jako takovou. Jo? To je proces proti něčemu mnohem většímu.
Proti nám všem.
Proti nám všem.
A není jediný, našli bychom ještě dva ekvivalenty, byť tam nehrozí bezprostředně odnětí svobody, třeba jako u Matea Salviniho, ale ty dopady budou taky politické i faktické, ať už tou formou, že odradí další obdobné politiky i občany, tak to volit, konat, nebo státy a ministry, konkrétně tady v boji proti migraci, ale to téma je širší, ale může to do značné míry ovlivnit a změnit i výsledky voleb těch klíčových i středně důležitých evropských zemích. Ten druhý případ je Marine Le Pen, kde bude za pár dní vynesen rozsudek v kauze údajného zneužívání náhrad asistenců poslanců v Evropském parlamentu asi před 5 až 10 lety v době, kdy ona tam byla. Tam sice hrozí v úvozovkách maximálně podmínka, kterou třeba dostal za to též nedávno aktuálně jmenovaný premiér Bayrou, Macron spojenec, asi před 5 lety a nemohl kandidovat na prezidenta tehdy, a to samé hrozí v tomto případě Marine Le Pen, zákaz 5 až 10 letý kandidovat na jakoukoliv funkci. Už teď je jasné, že ty by velmi pravděpodobně ty prezidentské volby 27 vyhrála, a to samozřejmě tato soucokracie, nebo pokud se tohle stane, tak zatřese s vývojem právě k další klíčové země v Evropské unii. No a tím třetím případem je trošku z jiného soudku, ale tím společným jmenovatelem je, jak soudy ovlivňují politické směřování a volební procesy v jednotlivých zemích, výsledky voleb, a to je samozřejmě ten zásah rumunského ústavního soudu. Čili na těchto příkladech můžeme říct, že v klasické tradiční demokracii už v Evropě de facto nežijeme. A že ani to, že určitá strana získá masovou relevantní voličskou podporu, teď se nebavíme o tom, jaký ten deep step umožní dělat tu politiku, ale ani nebude překuštěna buď do volební soutěže, anebo když ji náhodou uspěje, tak už tady je precedent, že i ty volby mohou být zrušeny, což je něco před 5, 7, 10 lety ještě naprosto nepředstavitelné.
Já ještě teda k tomu dodám, když jsme se tady bavili o těch soudech, o tom soudnictví, tak bych nechtěla zapomenout ještě zde připomenout právě soud s Vladimírem Kapalem, redaktorem Svobodného rádia, který byl vyloženě uštván k smrti, a svoboda slova a tak dále. A to je přesně, jak ty si řekl, a další. Vladimíre?
Já se vyjádřím tu Mateu Salvinimu. Já osobně typuju, že z něho nebudou chtět udělat mučedníka, ale vymyslí něco, aby ho to zabolelo. Aby prostě varovali ty ostatní, že toto nedělejte, nebo tohle se vám stane a to vás bude safra bolet. Uh-huh. Takže sám jsem zvědav, co to bude, určitě už to mají dobře vymyšleno. A co se týká těch různých zásahů, prostě toho deep stateu, té soudcokracie, to samozřejmě oni se snaží, ale tak asi všimněte ještě jedné věci, a to je vývoj na Slovensku. Protože my jsme se tady bavili o Slovensku několikrát a velmi jsme se těšili, jak to tam skvěle bude probíhat, jak nám ukážou, jak se to má dělat. A teďka podívejte se, jaké tam má vlastně ta vláda ohromné problémy. Já bych chtěl na to poukázat, protože já v tom vidím určitou budoucnost i prostě pro vládu dalších zemí, kde prostě vyhrajou síly, které budou proti tomu establishmentu evropskému, nebude, kromě Maďarska, tam zatím to jaksi drží. Ale prostě to Slovensko fakt jako musím říct, že mě znervozňuje, a obávám se, že když by prostě jsme jaksi ta konzervativnější část té politické scény přebrala moc u nás, že to bude něco podobného, protože ta moc toho deep stateu a těch médií a prostě jakým oni způsobem umí tu společnost zpracovat a proti té vládě nějakým způsobem, jak řekl, i poštvát. Samozřejmě tím nechci říct, že ta vláda je bezchybná, ale určitá je tam i heterogenost a nestabilita z hlediska z hlediska té Slovenské národné strany. Mm-hmm. A takže prostě obávám se moc, jak to tam dopadne, a jako měli bychom se zamyslet nad tím, jak si dopředu, že kdybychom prostě dostali tu vládní odpovědnost, jak se vyvarovat těm chybám, jestli to vůbec jde, a jak ten deep state, jak si vykořenit a prostě jak si zajistit aspoň jedny celostátní média, které budou minimálně poskytovat neutrální zprávy. Protože prostě ty média mají v dnešní době, i když v době těch sociálních sítí, ohromnou moc, ještě pořád.
Ano, tak v tomhle tom má přednost to Maďarsko právě, kde teda bych řekla, že sice jsou tam i média, které očerňují, ale zase Orbán si myslím, že co se týče médií, tak tam má určitou informovanost
i
v kladném slova smyslu, ale přesně...
A jedno prohrál volby. Víckrát.
Takže...
On vlastně prvních 16 až 20 let buď nevládl vůbec, nebo byl juniorní koaliční partner. On vlastně vládne jako dominantní strana až od roku 20.
A Tomáš mi vzal myšlenku a slova z úst, že toto jsou věci, které jsou budované opravdu desítky let.
A to ještě za stavu, kdy Evropská unie nebyla tam, kde je, kdybych to měl říct lapidárně, tak ten nutná, nikoli postačující podmínka k tomu, je nebýt členskou zemí Evropské unie a provázanou na všechny ty politické stupy na jedné straně, ale i ty finanční, ty takzvané evropské fondy, které již odvrácenou stranou je manipulace jak už podnikatelského, ekonomického, tak i školského a politického a mediálního prostředí v těch členských zemích.
Přesně to. Ta problém.
Mít a nemít k něm přístup je být či nebýt.
Ano.
Proto jste se si vzpomněl na názory pana profesora Bárty, který mimochodem kandidoval za STAN. A teďka on uspěl?
Uspěl.
Jo, je senátor. A který říká, že prostě systém, kde se utvoří a ustanoví nějaké vazby, prostě je nereformovatelný směrem k jeho zjednodušení, že musí skolabovat a teprve pak vzniká nový systém. Jo? Samozřejmě tím nechci propadat fatalismu, že jakékoliv naše snahy jsou marné, tím nechci vybízet k tomu, abychom byli destruktoři toho systému, ale prostě měli bychom se zamyslet vážně nad tím, že kdyby skutečně měl pravdu, tak jak postavit nový systém? Na jakém základě? Jo? Jako je to hodně obecná otázka, ale prostě obávám se, že by skutečně mohl mít pravdu. A pak prostě bojujeme proti větrným mlýnům a jenom prostě buď urychlujeme, nebo zpomalujeme ten kolaps, který se samozřejmě tím nechci říct, že ten kolaps nebude bolestivý. Pan profesor o tom kolapsu teďka už mluví jako velmi opatrně, že to v podstatě nebude vůbec bolestivé, že se jenom prostě něco změní, tak jako lehonce. Ale samozřejmě může to být bolestivé a může to prostě být velmi kritická situace. Ale možná právě o to bychom měli bojovat, aby to až tak kritické nebylo. Mm-hmm. Aby prostě to období nebo ten pád nebyl tak hluboký, abychom prostě začali to něco nového stavět, nes tak prostě z tak hlubokého propadu.
No a pokud se týče té politické situace, toho krátkodobého řešení, tak tam samozřejmě se musíme a pozorně se díváme na Slovensko, kde Fico zatím i včetně toho tříměsíčního období, kde byl po atentátu upoután na lůžko, zuby nechty tu koalici drží, ale samozřejmě jsou to ta rizika a není to jenom ten konglomerát kolem SNS, co se různě rozpadá, to jsme tady dokonce i predikovali v těch debatách, ale i ten nejslabší článek té koalice, což je za mě jednoznačně pololiberální Hlas. A u nás to bude výzva, před kterou bude stát, a musí si to uvědomit hlavně Andrej Babiš a hnutí ANO. Protože byť jsem hodně často kritický k sobě i do vlastních řad, neobávám se toho, že snad náš určitým počtem členů, samozřejmě slabší než ano, poslanecký kluby v tomhle se začal štěpit, rozpadat, myslím, po volbách, nebo případně stačilo, které se založilo na tom, že antisystémové, vůbec už si nejsem takhle jistý u motoristů, ale rozhodující bude, co bude dělat ta dominantní strana Andrej Babiš, a tam je podobná trajektorie jako u Fica, který byl velkým dříve příznivcem Evropské unie, když se podíváme na jeho výroky před 10 lety, chtěl být v tvrdém jádru, byl příznivcem eura a tak dále, ale ten vývoj, ať už osobní nebo politický, geopolitický, ho v tomto poučil, stejně jako Orbána, když to toho daleko dřív, a už teďka koná, jeho první zákony byly rozpuštění, že, nebo transformace Slovenské televize, převedení podstát, byť rozpočtově už to udělala předchozí vláda Matoviče a Hegera, osekání, že, neziskovek na kultuře a v jiných rezortech, samozřejmě, co se musíme vzít taky příklad, a co bude těžké, čeká nás, stejně jako Fico už provádí brutální nutná rozpočtová konsolidace, kde musel zvýšit daně, teď o to bojuje na víc frontách, ale tam na to se musíme dívat a být na tohle všechno připravený, jenom ty reakce, protože my jsme, jak jsme se o tom tady bavili před vysíláním s Martinem, jsme v podstatě pořád jedno soustátí s podobnou kulturní, civilizační a institucionální mentalitou, vlastně i ty výrazy sluníčkáři, nebo to říká slněčkáři, bratislavská kavárna, v podstatě je to samé. Takže tam se musí
rozlučit. Přesně tak, rodiny,
to jsou cenné zkušenosti a bude se to velmi podobně opakovat, být v těch jiných kulisách u nás a my na to musíme být připraveni a nejvíc hnutí ano.
Tak co myslíte? Myslíte, že jsme vyčerpali pro dnešek vše, nebo ještě někdo něco chce dodat? Maruška ještě tady není, vy jste museli jít.
Ne, já si myslím, že bychom měli pomalu končit, i když samozřejmě mám asi tak ještě tisíc téma v hlavě, ale já si myslím, že je to dobře. Přesně tak, na příště si to necháme. Já bych chtěl říct, že se mě tady výborně s vámi diskutovalo, že to bylo velmi zajímavé a těším se na další setkání a přeji všem posluchačům a divákům šťastný nový rok. Přejím, aby byl lepší než tady tenhle, o co se pokusíme trochu zasloužit, a přejím taky klidné prožití Vánoc a jsou všichni zdraví.
Tak toto samozřejmě si řekl i za mě a za nás, za všechny bych řekla.
Určitě také všem popřeji hodně zdraví a Marie. Šťastný poslední Silvestr v historii s Fialovou.
To bylo nádherné. To bych chtěla,
to odvážné,
aby to byla realistická predikce toto. Samozřejmě, jak jsem řekla ještě předtím, vy jste museli jít hlasovat, Marie Pošarová se ještě nestihla vrátit, takže toto vše, co tady bylo řečeno, krásné Vánoce, šťastný nový rok, pokud možno tak, aby se to dopadlo, jak říká tady Tomáš Doležal, za nás, za všechny a příště zase na viděnou a naslyšenou.
Naschledanou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.